Velkommen til Fuglehundfolk, Norges første og største podcast om fuglehunder og folka bak. Halla, gutta!
God dag, god dag!
Hallo!
Episode 29.
Ja.
Datoen I dag torsdag...
Det snart jul, holdt jeg på å si.
Torsdag... Tiende. Det kanskje ikke så farlig for deg, den datoen.
Jo, jeg tenkte videre nå at nå har vi allerede den tiende. Men ja, vi jo faktisk på den 10. September.
Det vi.
Mm. Så det jubileum.
Litt helligere enn julaften.
Ja. Og hva betyr det?
Det jo å spenne opp hagla, da. Ikke det?
Da det å komme seg opp, ut på fjellet, eller inn I skogen.
Opp I trærne?
Ja.
Ja. Altså, 10. september jo en viktig dag for oss som... For de aller fleste av oss som driver med fuglehunder, så jo 10. september en stor dag.
Ja, altså, jakta starter I det private, kan du si, og den 15. Åpner jakta I det offentlige.
Ja.
Så det liksom 5 dager til for dem som skal gå på statsallmenning, da.
Ja.
Så det jo litt viktig, en liten forskjell der.
Ja.
Men du heldig å ha fått et privatterreng, så starter jakta den 10. September.
Ja, og så det jo, før om året så har det jo vært populært rett til Sverige, for noen.
Ja.
Det har jo vært vanskeligere I år også, så kanskje den der veier enda litt tyngre den denne 10. September enn hva den gjorde I fjor.
Ja, det sånn dobbelt vanskelig til Sverige nå. Det var både koronasen, pluss at svenskene har jo trekt tilbake den der premiærstarten sånn på generelt grunnlag.
Yes. Ja. Det dobbelt vanskelig.
Ja.
Mm. I den forbindelse, det noen, har du noen råd på tampen til alle de ferske jegerne som snart skal bevege seg ut I fjellet, Bjørn? Vi, har snakket, vi var jo på fjellet og trente hund I forrige uke. Og det klart man lærer jo veldig mye, I hvert fall jeg som fersk, lærer veldig mye av å være sammen med dere. Og så det ikke alle som har muligheten til å henge seg på en erfaren fuglehundmann når, når man slipper hunden I fjellet, eller kanskje på jakt første gangen, da.
Nei, men nå liksom, nå har vi hatt... Når var det vi startet denne podcasten her? Det var I...
Januar.
Januar. Så nå har vi hatt tida helt fram til nå. Så nå det for sent. nå skal det sitte. Nå skal ting være på plass.
Ja.
Alt fra men, hund til utstyr. Og...
Ja, men det gjorde du jo ikke, for min del.
Nei. Nei, men altså det skal ikke være 100% dette her, da. Da det jo ikke noe spennende lenger.
Nei, jeg tenker, jakta I år for min del, jeg tror ikke det kommer til å bli løsnet så mye skudd.
Nei, altså du har en hund som kanskje skal våkne godt I fjol først, altså ja. En ung hund som du har, som et år. Det liksom, man skal lukte litt rype og se litt fjær før den liksom synes at dette her skikkelig spennende, da. Det ikke alle som sier liksom, og så de rett inn I det, liksom. Det hender det, må liksom noen opplevelser til før de skjønner hva de driver med.
Ja, det så ut som han skjønte det, for hver gang en eller annen forstår ristet på hodet etterpå, så holdt han på å miste det, for det hørtes ut som rypevingerslag. Så det...
og det har jeg tatt med mange ganger også, det fått litt sånn litt sånn hjerteinfarkt når jeg hører...
Ja, men det tror jeg Sting fikk også. Han holdt på å miste hver gang det var en forskjell som viste på øra.
Ja, ja nei, det felle det. Ja.
Det felle. Nei, men det jo bare å ta tiden til hjelp, ikke sant? Det det som det å... Vi har nevnt det kanskje til kjedsommelig, da, men det å putte hendene I lomma og holde kjeft.
Ja, og husk på nå da, så nå har vi trent hunden lenge, og vi har kanskje, noen av oss har kanskje gått med en startpistol I lomma, men nå ladder vi jo Skype da.
Mm.
Så det setter jo, det en ny list I forhold til sikkerhet, ikke sant?
Mm.
Både overfor jaktkamerater og på 2 bein, og dem på 4 bein, at man har kontroll I situasjoner som kommer til å skje nå fremover.
Mm.
Superviktig.
Mm.
Spesielt hvis den da ikke har en hund som 100% rolig ful enda, og det kan vi vel si at det på langt nær alle som på fjellet på jakt som har det. Meg der en av dem, det må jeg ærlig innrømme, I hvert fall den hver tid når jeg husker når jeg startet, når jeg var 16 år og jakta med hund, så var det, da var det jo det å komme seg ut og jakte som var drømmen, at det, kanskje hunden ikke var ferdig dressert, det
var ikke så farlig.
Var ikke så farlig da,
Nei.
Men jeg hadde veldig gøy for det jo.
Mm. Ja, ja, ja.
Men jeg absolutt tenker på sikkerhet, ja.
Ja. det er nok det som er det lille nye nå. At man får med seg sikkerhetsbegrepet.
Ja. Det er viktig med sikkerhet, jeg helt enig. Hagle er jo et kortholdsvåpen, men det er gud og stygt det på korthold.
Ja, ja, ja.
Så vi har snakket litt om dette her med hvordan man oppfører seg I fjellet når man går med skarpt våpen. Og dette med å... Altså det er ingen som dør av en knekt hagle. Så det å... Det lov å knekke den, liksom. Det lov å knekke hagla. Ja, jeg kommer og skal ta en hvil, puste bakken, eller ta seg en matbit, så det ikke sånn på dujakt at det plutselig kan komme en overflyver, liksom. Så det lov å knekke hagla, legge den vekk, og heller liksom, nyte en hvil og puste bakken.
Ja, altså ikke la jakta være en desperat kamp om å få flest fugler I sekken. La jakta være...
Det lenge siden vi var der, det ikke?
Ja, det håper jeg virkelig, fordi... Det viktige nå jo for oss som har fuglehund, da, at vi får til fine situasjoner, samarbeide, jaktsamarbeide med hunden vår.
Mm.
Så la det stå I forsetet, da, og ikke antall fugler I sekken.
Mm. Men du, et spørsmål som har dukket opp litt her også. Skyte rype for unghund, selv om situasjonen ikke optimal? Ja eller nei?
Jeg synes... Det er litt opp til hva som problemet med hunden din. Hvis du på en måte, hvis du føler at dette her noe som trenger litt sånn connection, at et samarbeid må på en måte støpes bedre, så kan en unghund ha godt av at han opplever at fellingen skjer sammen med deg, og ikke når han raser rundt på egen hånd.
Mm.
Så det mange som har opplevd at da har liksom på en måte hunden skjønt det, sier de, og liksom at det har blitt en bedre relasjon I fjellet da.
Mm.
Men ikke for enhver pris.
Nei, for det opplevde vi når vi var på. Det jo mulig å støkke opp en fugl, selv om du går med fuglen.
Ja, og da får du sitt treningsmulighet, ikke sant?
Ja, men ikke skyte da.
Nei. Altså, skyter vi kun på situasjoner med stand.
Ja.
Og reis.
Ja.
Og sitt. Og pang.
Ja. 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 Og selv om en... Ja, og treff, ikke minst. Helst treff, da. Men du tenker altså, hvis vi nå, for min egen del, da, hvis vi slipper sting I fjellet nå om en ukes tid.
Ja.
Han støkker, men på skuddhold.
Ja.
Ikke skyte.
Nei, altså det ikke om å gjøre å... Så jeg tror ikke du
får... Ja, for her finnes jo en del sånne...
Ja, meninger.
Noen sier at du må få fugl I bakken for den, liksom, det først da han skjønner det.
Ja, og jeg tror ikke standen kommer automatisk fordi at du feller, og han da får et enda større begjær for frem til den fuglen og ta den opp, ikke sant?
Mm.
Så det kan jo slå den andre veien.
Mm.
Så jeg tror du skal kanskje tenke at hunden bare sånn mentalt trenger å jobbe litt mer med det å skjønne standen sin.
Mm.
Og at det ikke et sånn hemmingsløs etterflygging og smelling. Så det går litt utover sikkerhet og alt mulig rart.
Mm.
Og jeg tror ikke det gjør hunden noe bedre, noe mer standsikker da.
Mm.
Der og da. Så jobb med standen.
Det lov å si det?
Ja.
Dette kanskje den eneste podden I Norge jeg lov å si det på.
Ja, det jo like annen krydder der da.
Ok, men nå har vi tre ralla I 2,5 episode. Det kanskje på tide at vi slipper til noen andre etter hvert også.
Ja, og det som litt spennende I dag synes jeg det fordi at det en kamerat av meg som vi har invitert inn som har drivet med fuglen en periode, og som har vært veldig bevisst den perioden på hva han vil med fuglen og jobbe med fuglen, og jeg har jo snakket mye om dette her med at det mange ting som skal klaffe for at man skal få til å lykkes med å jobbe med en hund.
Veldig mange ting.
Ja, og Jørn da, som kommer til oss I dag, Jørn Olsen, han har jo på en måte det har klaffet veldig godt for han med at han har kommet inn I gode miljøer, han har hatt tilgang på terrenger, han har vært engasjert og jobbet seg fram og fått til, og gått mange jaktprøver, sliten hjemme og uten premie også, men han gir ikke opp og har I dag, liksom, vil jeg si, liksom, en av dem som får det til. Og det litt moro, så det, jeg synes det litt inspirasjon I det å snakke med en som ikke har drivet alt for lenge, men som liksom, på en måte har fått med seg ting på en ordentlig måte, da, så langt.
Ja, dette en prat jeg gleder meg skikkelig til.
Ja.
Ja.
Så det vel ikke noe annet å gjøre enn å...
Kjøre jingle og hilse på Jørn.
Ja,
det ja, da. Da gjør vi det da. Nå fikk du en heidundrende innledning og introduksjon fra, fra Bjørn. Men du skal få lov til å, med egne ord også, si litt om hvem du og litt om bakgrunnen din, jo sikkert spennende, og litt hvordan du kom inn i miljøet. Og så dukker du helt sikkert opp en dullion spørsmål underveis. Men vær så god, Bjørn.
Du, hjertelig tusen takk at jeg fikk lov til å komme i dag. Jeg heter Jørn Olsen, jeg fra Gjøvik. Jeg 28 år. Jeg bor på Rødfoss sammen med min samboer Charlotte.
Mm.
Vi har to isletre.
Mm.
Vi har Quattro som 7,5 år. Og så har vi Pang som litt over 2.
Quattro og Pang.
Quattro og Pang. Så... Pang litt morsomt da.
Veldig.
Ja.
Pang, pang.
den blir mobba for litt ute da. Så det et spennende navn. Spesielt når jeg skal gå
rope pang, pang.
Pang, pang, pang.
Til daglig så jobber jeg som innkjøper i Nordanger og Jos Olsen.
Mm.
Og jobber da med helse.
Plaster og sånn.
Plaster og sånn. Bleier, Bjørn.
Oi.
Ja. Så vet du hvor du skal
kontakte? Hvem du skal ringe til?
Ja.
Det ikke så mange år til. Så nei, det var en gang, og så kommer det vel igjen.
Ja, det går veldig fort dit. Altså. Ja. Min bakgrunn at jeg drev med alpint i mine yngre dager. Også når jeg var rundt 20, så fant jeg ut at det var karriere jeg ville avslutte. Og da begynte jeg inn i villmarkslivet.
Mm.
Først og fremst så begynte jeg med fisking. Og Mjøsa, primært.
Ja. Kom jeg apropos de digre øretta som han der drar opp. Det ser de på Facebook.
Det det som heter trolling?
Det heter trolling.
Ja.
Så det går med mye tid.
Mm.
Det tror jeg samboeren min kan skrive ned på, spesielt i mai og juni.
Men det fortsatt noe du holder på med, eller?
Ja,
ja.
Stor grad.
Ja.
Ja. Det tror ikke jeg en hobby som er borte. Det er en livsstil som man får inn med rett og slett generasjoner.
Ja.
Ja. Jeg er vel 5. eller 6. generasjon mjøsfisker.
Ja.
Så det ligger langt bakover.
Ja.
Det har jeg faktisk tenkt på flere ganger at jeg skulle ha spurt om. Når du kommer i land med så store fisker, så tenkte jeg, jeg må få blitt med og gjøre det en tur ut på der, for det ser utrolig spennende ut da.
Du må ikke gjøre det, for det ødelegger enhver elvefiskeglede, ikke sant? For når du hiver opp små fiskepinner da, så det blir ikke helt det samme.
Du, nå har ikke jeg fisket så mye elv, men det er mange dødtimer da.
Ja, ja det så vil jeg tro
det. Det kan være fordelen med elvefiske, at man kanskje kan minimere noe tid, men størrelsen på elvefisken er også bra, så det nok ikke noe å bekymre seg for.
Nå er det betimelig å spørre hva rekken er da.
6,6 kilo, ørret.
Det er pent. Det er svær brun kubbe.
Den er stor.
Ja.
Det er...
Hvor store ørretten går det med også? Jeg har hørt sånn 15 kilos rykter.
Ja, den rekorden er vel på rundt 15,4.
Ja.
Men de har målt et par ørretter til å være rundt 1,03-1,04 centimeter.
Ja.
Og litt avhengig av kondisjon, så ser nok de alt fra 10 til 13-14 kilo.
Ja.
Det tror jeg nok.
Det er jo utrolig, da.
Så det er noen voldsomme størrelser også.
Ja, ja, ja.
Men det er ikke mange av de. Det blir ikke tatt mange store fisker i Mjøsa.
Det gjør ikke det?
Nei, det er ikke... over 10 kilo er ikke ofte, altså.
Nei.
Det går flere år imellom.
Ja. Dette var en liten digresjon.
Ja, men altså, fisk er fisk.
Fisk er fisk, ja.
Fisk er fisk.
Og rype er mat.
Ja, nei, men altså, jeg er veldig glad i fisk, ja. Altså. Det spises vel denne mjøsørøtten, gjør det ikke?
Du, altså, jeg spiser jo kvist, da, så det er det som... Jeg kan sitte på mjøsa i 26 netter i mai måned, men jeg spiser kvisken.
Ok.
Så det er veldig mange rundt meg, da, som jeg er glad for
at du alltid får. Veldig morsom.
Ja, nei, det var... Interessant.
Ja, så det bare bare stikk innom hvis du har litt annet.
Ja, ja.
Men så var det at da må du fylle de andre månedene i året.
Ja.
Og da da...
ja, det begynte egentlig med at jeg pratet med en på jobben, og så han skulle reise på jakt. Og så hørte jeg jo hvordan det hadde gått når han kom tilbake igjen.
Mm.
Og så syntes jeg det her var litt spennende. Så jeg meldte meg opp på et jegerprøvekurs som Bjørn var instruktør før.
Ja, ja.
Det er vel, det var i 2013.
Ja.
Og så tenkte jeg som så at jeg kan jo ikke begynne å jakte uten å ha en hund. Så jeg begynte å tenke litt hva jeg ville ha.
Mm.
Og så, jeg hadde ikke noen erfaring med hund fra tidligere. Men jeg hadde visst at en kompis av meg hadde en ishetter. Jeg synes de var veldig fine.
Mm.
Så det var der jeg begynte. Så neste da var egentlig å overtale mamma da, til at jeg kunne kjøpe det, for jeg bodde hjemme på den tiden.
Mm.
Det i seg selv var et prosjekt.
Mm.
Det jeg ikke visste om var at jeg allerede ringte nesten og bestilte en valp før jeg begynte.
Det er vel ofte sånn at den, innimellom så er det lettere å be om tilgivelse.
Ja.
Ja.
Så jeg tok nesten og ringet rundt for hvem som var kortest å hente valp hos. Altså jeg var på det stadiet.
Mm.
Jeg hadde ikke peiling.
Men det er morsomt å si det, for jeg tror ikke du er alene om å gjøre det. Vi har jo snakket masse om dette, og når vi har snakket med raseklubbene, så liksom, ja, nei, liksom det er jo, de anbefaler jo ganske sånne tunge beslutningsprosesser før man ender opp med en hund. Men jeg kjenner jo igjen det liksom fra min egen, når vi også kjøpte hund. Og spesielt med litt sånn både motivasjon for å få en hund litt fort,
mm.
og barn som maser. Og, ja, jeg kjenner meg inn i dette, og det tror jeg mange andre av lytterne våre også gjør da. Kjenner seg inn den litt korte beslutningsprosessen før kjøp.
Ja, nei, så jeg gikk inn der og kikket litt. Jeg tok et par telefoner, og det var flere av de som var kender i området. De skulle ikke ha noen ting. Så jeg ringte NISK, og da ble det jo anbefalt til valpelista.
Mm.
Og så var det veldig få egentlig i området Østlandet og Sør-Norge som skulle ha akkurat når jeg fant ut at jeg ville ha. Det skulle jo gå fort da. Når den først begynte, så jeg måtte jo ha den til høsten.
Mm.
første høsten, jeg tenkte at det var jo det skulle bli kjempejakt. Og så kom jeg da til en som heter Bjørn Haugland. Han holder til i Telemark. Og så var jeg så heldig at jeg da fikk Quattro.
Mm.
Så det var liksom sånn begynte min karriere.
Mm. Men da har du ingen tidligere erfaring med hund?
Aldri. Vi hadde passet hund kanskje en helg når jeg var et sånn 10-12 år.
Ja. Så du har liksom ikke en, du har ikke en far som er tidligere verdensmester eller?
Nei, ingenting.
Ja.
Du har aldri hatt. Jeg hadde et litt sånn her dverghamster når jeg var veldig ung.
Jeg tror ikke det er kvalifisert.
Det var noe helt annet. Så, nei, ingen erfaring med hund. Ingen generasjoner rett opp som drev med hund. Så jeg hadde ingen som kunne hjelpe meg. Ingen erfaring. Det var rett og slett bare å hente den valpen.
Mm.
Så tenkte jeg at jeg skulle ha en super turkamerat.
Mm.
Så kom vi jo da til første høsten med den her lille valpen. Det var jo en katastrofe, ikke sant? Altså, først så er det man ny som jeger.
Mm.
Har ingen peiling på hva jeg holdt på med i fjellet. Ikke skogen, ingen som helst. Og i tillegg da en sånn liten tapp som bare fløy rundt og...
Pusset støvlet.
Ja. Han pusset egentlig ikke støvlet heller. Det var liksom, det tok litt av allerede da.
Ja.
For jeg hadde jo ikke noe dressur på den. Jeg ante jo ikke hvordan jeg skulle dressere det her. Det eneste jeg hadde gjort var å lese en bok.
Mm.
Jeg hadde jeg klart å lese, liksom. Og assosiere med at det skulle være en fuglehund. Det var liksom, ja, helt enkelt. Gå i band og få den til å bli sture igjen og så videre.
Mm.
Og så kom jeg vel egentlig til første våren. Da var Quattro bare 10-11 måneder.
Mm.
Og så skulle jeg liksom ta den ut i fjellet. Og jeg ante jo ikke hva jeg skulle se etter. Han bare surret rundt, og det gjorde jeg også. Og så tenkte jeg sånn at her må jeg ha litt annen hjelp. Jeg må få prøve å få den i fjellet da. En eller to dager, bare for å høre hva noen sier. Om det her er vad man ska göra.
Mm.
Så jag fick med Quattro till Björn.
Mm.
Han hade med sig ett vinterränger på ett par dagar.
Ja. Några dagar upp i fjället.
Ja.
Mm.
Ja då.
Och det var inte mycket till huden på den tiden. Det var ju liksom ja, en umoden liten kar.
Mm.
Och jag hade ju meldt på jaktprøve bara för att se vad det var för något. Ja, alltså och jag hade kun sett den i fjellet en gång.
Du är uppenbart inte utstyrt med det samma spärren som jag är.
Nej, det är stick motsatt.
Ja, helt andra änden.
Ja, nej, där har jag väldigt få spärrar.
Ja, men det syns jag är så väldigt bra att höra för att det är ju gärna sånt du måste göra det, hvis du vill fram i systemet. Du kan inte komma med lua i handen och be om unnskyldning för att du är till liksom. Du må lite fram, Espen. Ja.
Mm.
Kick asses.
Nei, så jeg stilte da på min første jaktprøve på Dovrefjell med Quattro på 11 måneder. Jeg hadde sett den i fjellet en gang i livet. Som den. Ante ingenting. Jeg visste ikke hva jaktprøve var. Ante enn jeg ville være med og se.
Mm.
Om det kunne være noe for meg. Hadde en kjempefin dag i fjellet med et utrolig fint parti og hyggelige dommere. Og jeg hadde en veldig god tilbakemelding på slutten av dagen, og da kikket det inn. Det her er konkurransemenneske i Jørn.
Mm.
Han som på en måte drev med alpint, hadde mistet litt av den her, kall det, driven på å konkurrere, for jeg må nesten konkurrere med noe.
Mm.
Jeg går veldig all in for ting. Så den kommentaren fra Per Nymark, som da dømte meg, den tok en kickstart på at han her skal jeg få til.
Husker du hva han sa?
Ja. Du har en uslepen diamant.
Ja.
Ja. Og det, jeg husker jeg så jo talentet der jeg også, når jeg hadde med fjellet. Jeg så det var noe der. Jeg tror vi snakket litt om det også.
Mm.
Det var noe der, og da, ja. Så det var, det ble jo en diamant, det.
Det har i hvert fall, det trengs fortsatt å slipe sitt kanter her. Men det ikke... Han ikke ferdig selv om han 7,5. Det jo kontinuerlig arbeid.
Ja.
Det jo det som litt fint med dette her også. Da. At det ikke sånn du... Det ikke noe du sånn A4 gjør ferdig. Det noe du må på en måte hele tiden fylle på litt og ta fra litt. Og, ja, ja.
Jeg er innbildet med at mellom Quattro i dag og den episoden på Dovrefjell, så ligger det jo noen timer med arbeid og frustrasjon og...
Altså, det ligger enormt mye frustrasjon der.
Jeg er så glad for at du sier det.
Og det gjør det tidligvis i dag, selv om han 7,5 år.
Ja.
Det jo senest forrige helg, så rampet han seg ut i salsifinalen på Geilo.
Ja.
I det aller, aller siste slippet for dagen.
Mm.
Ja, tenk på det. Og da må du fortelle litt om hva det betyr, da, for det ikke alle som...
Men la oss ikke hoppe helt litt, for jeg tror det ligger veldig mye læring, både for meg og for en del av lytterne våre, mellom denne episoden på Dovre, og denne episoden på Gjerlo.
Ja da.
Det ligger mye mellom her.
Mm.
Jeg tror at når jeg fikk den tilbakemeldingen fra Per Nymark, i tillegg til det Bjørn fortalte meg etter at han hadde hatt med seg i fjellet 2 dager,
mm.
Så våkna konkurransemennesket i Jørn.
Mm.
Og da begynte det liksom å bli at, ok, men hva er det jeg ønsker å oppnå med det her da? Ønsker jeg bare å ha en kamerat som kan jakte helt greit for meg, som jeg ikke vet noe mer, hva er en god jakthund?
Mm.
Eller ønsker jeg å finne ut av mer, hva er en jakthund? Hva er en ideell jakthund?
Mm.
Hva skal til for å ha som alt annet topp utstyr.
Mm.
Og en hund din er et utstyr, et verktøy når du er ute i terrenget.
Mm.
Og da begynte jeg liksom jobben med hvordan man skal gjøre det, og med tanke på den bakgrunnen jeg hadde fra alpint, så visste jeg at man måtte sette seg litt mål.
Mm.
Man måtte jobbe imot delmål, og man må se langtidsplan på det her.
Mm.
Så det er der man setter seg ned.
Mm.
Og ikke minst, hva ønsker man av den hunden?
Mm.
Og først og fremst ønsker jeg en en god kamerat og en fantastisk familiehund.
Mm. Ja, for dette har vi snakket mye om da. Men de aller fleste hundene våre er jo først og fremst det.
Uten tvil.
Mm.
For de aller fleste av oss så er hunden et familiemedlem.
Mm.
Og for meg så har Quattro vært hele livet mitt de siste 7,5 årene.
Mm.
Ja. Det er spennende å følge det opp videre, og han har vel bevist en del ting også, var det ikke det?
Jo, opp igjennom så har vi oppnådd mye av de her delmålene som vi har hatt.
Ja, kan du si litt om de delmålene du satt der? For her tror jeg det ligger mye læring for oss som er liksom ferske i det da. Mm. Og litt om motivasjonen din underveis. Hvor viktig miljøet var, og hva slags miljøer du oppsøkte, hvor hentet du, for du, det som du sa, du hadde liksom hatt en dverghamster, liksom, og det var den eneste, så det er noe, hvis ikke du på at du er en hundevisker, da.
Det er jo ikke.
Nei, ikke sant? Så har du jo på at du har jo kommet til noen kunnskap for deg også underveis, da.
Ja. Først og fremst så ønsket jeg å ha en god kamerat, som jeg sa, og så skal det være en jakthund. For meg så er jo en jakthund som jeg da kan ha med meg ute i fjellet og ha fine dager sammen med. Og det innebærer jo for en stående fuglehund at den tar stand.
Mm.
Og at jeg som belønning kan få skutt en fugl for han.
Mm.
Og ikke minst at vi sammen har hatt en vellykka dag.
Mm.
Det var liksom det første som var viktig for meg. Og for å få til det, så må man jo være mye ute.
Mm.
Og man må være tålmodig. Altså det er ikke så enkelt som at alle hunder bare rett ut fra boksen, tar stand og gjør alt perfekt hver gang.
Nei, jeg skulle likt å sette den hunden.
Ja, og som nybegynner som ikke har noen erfaring, så ser jeg at min hund også går rett frem og tar opp den fuglen gang på gang på gang.
Mm.
Og man blir jo fortvilet, man vet ikke helt hva man skal gjøre. Så tenker man at man må ha litt hjelp, rett og slett.
Mm.
Og da begynte jeg liksom å se etter hva slags type kurs da kan passe meg. I forhold til hva tid har jeg? Er det bare helger? Er det ukedager og så videre?
Mm.
Så i tillegg til å være med på mye dressur da, gjennom vanlige ukedager, så meldte jeg meg også på noen fjellkurs for å få litt input. Og det er klart at sagt men sikkert man får hjelp til å dressere en hund korrekt da.
Mm.
Det at den skjønner at man skal ha respekt for det viltet vi jakter på.
Mm.
Og det betyr jo ikke bare at den ikke skal løpe hemmingsløst etter, men han skal være med og bidra til å stå på han først.
Mm.
Og det tror jeg ligger mye i at man har et samarbeid, og hvis man en alene bare kjører på som en hund, eller bare som en jeger, så blir det vanskelig.
Mm.
Så veien gikk liksom videre til å få input fra noen som kunne det.
Mm.
Og da var jo...
Var det sånn type at du meldte deg inn i en fuglehundklubb, liksom, eller?
Nei, jeg meldte meg ikke inn i noe spesielt fuglehund med en gang. Jeg annet enn var medlem i Norsk Skiskytterklubb, da.
Mm.
Men så... Jeg meldte meg på et fjellkurs, deriblant oppe i Femund, hos Knut Østmo, som et av de kursene.
Mm.
For det hadde jeg sett på nettet. Det var veldig enkelt å... Bare jakthundkurs i fjellet, liksom.
Mm.
Og så hadde jeg jo hatt med Quattro til Bjørn året før.
Mm.
Og jeg visste at han kunne ha med seg ut. Jeg spurte han om hjelp. Kan du liksom ta med deg ut? Vær med og se litt mer hva det er for noe. Hva kan jeg jobbe med på egen hånd, da?
Mm.
For at vi skal få det til.
Mm.
Så da gikk det litt sånn kurs her og der.
Mm.
Litt forskjellig på både på fjell og hjemme og ja, diverse.
Ja.
Og sagt men sikkert så ble det sånn format til at vi sammen hadde en langt større forutsetning da, for å lykkes.
Ja, for det, jeg vet jo at det ligger noen timer. Man må liksom, mengdetrening på et eller annet tidspunkt blir et stikkord.
Ja, uten tvil.
Mm. Og, men det du sier at kurs for din del har vært en bidragsytter til å få den hunden du har i dag.
Uten tvil.
Ja.
Fordi jeg hadde ingen forutsetninger for å si at det han gjorde var riktig eller galt. Jeg visste ikke, hvis han gjorde noe galt, hva var det jeg skulle gjøre?
Mm.
Så det å få hjelp, det å kalle det lokalisere feilen eller problemet, i tillegg til det å få tips om hva man kan gjøre, det var uten tvil noe som dro til at man ja, kom raskere i gang.
Mm. Ja, så da, kurs, det er tommel opp, god erfaring med det.
Jeg har veldig god erfaring med det.
Ja. Og så sendte du hunden, så hunden også fikk lov til å være med erfarne fuglehundfolk i fjellet.
Ja, så Bjørn hadde jo med seg Quattro når han var han var veldig ung. Han var jo kanskje bare litt over et år.
Ja.
Fordi jeg hadde på det tidspunktet, jeg hadde ikke noe jeg visste ikke hvor jeg skulle trene en for å kunne få hunden min i fugl. Og en av de tingene som jeg fikk beskjed om at trengtes, det var at han trengte erfaring.
Mm.
Og erfaring, det får han i feltet.
Mm.
Og da måtte jeg ha hjelp.
Mm.
Jeg hadde ikke noe andre muligheter på det tidspunktet, for jeg kjente ikke til miljøet. Og, i og med at jeg ikke har jakta før, så visste jeg heller ikke hvor jeg kunne være enn.
Nei, ikke sant?
Har du vært jeger i mange, mange år, så har du kanskje jakta noen plasser som du vet du kan reise.
Mm.
Men den muligheten har jeg ikke hatt.
Nei. Så hvordan fikk du tak i treningsfelt og i og for seg jaktområder da?
Kjøpte treningskort og jaktkort på nettet.
Ja.
Det gjør jeg for så vidt i dag også.
Ja.
Du var vel flink til å komme deg inn i miljøer også, tenker ja. Jeg mener liksom å huske det at du valgte gode miljøer som det var folk som var liksom interesserte og ikke minst interesserte at du skulle få til også, ikke sant? Og at det var et inspirerende miljø å være i da.
Ja.
Mm. Og det var Isksetterklubben, eller?
Det var mer medlemmer som holder til i området her.
Ja.
Altså i og med at jeg kaste meg litt ut i ting, så er jeg heller ikke redd for å kanskje spørre.
Nå må du høre.
Nei, jeg noterer flittig,
ja.
Og det er liksom, du ser folk på, når du er ute, og spesielt da på de første prøvene, så kommer du kanskje i kontakt med noen, og de vet hvordan det er å være førstegangseier.
Mm. Ja, alle har jo vært det en gang.
Ja, og de vet kanskje hvor vanskelig det kan være å komme seg ut på egen hånd og trene hund og ha fine dager i fjellet, for det er det handler om, eller i skogen.
Mm.
Så jeg kom veldig raskt inn i et miljø som var flinke til å inkludere meg og ta med meg ut og vise meg plasser som vi kunne trene.
Mm.
Og ikke minst få tips underveis.
Mm.
Det er også, i tillegg til denne kursingen, har liksom lagt grunnlaget.
Ja, man må få liksom inspirasjon. Det handler om dette her og det å liksom at man, altså, man har en glødende sak, men du må liksom se og lykkes underveis og se at yes, dette her er liksom rette veien. Mm. Og kanskje samtidig også være litt bevisst nå i dag med retninger man velger også litt i forhold til metodevalg og sånne ting også, at vi liksom er klare over at vi lever i 2020 da, og er litt sånn ja, litt mer behandler hunden vår som litt mer kamerat enn kanskje vi gjorde før.
Mm.
Så det som var viktig for meg var jo at de jeg kunne være med ut og trene med kunne jeg også assosiere meg med hva slags type hund jeg ønsket meg. Fordi de treningsmetodene de hadde, kunne jeg kanskje kopiere. Kanskje være med å utvikle. Og generelt et hundehold da, som jeg ønsket å ha med mine hunder.
Ja, for det tror jeg er litt viktig, at man ikke går inn, selv om man er helt nybegynner, så bør man gjøre seg noen refleksjoner om hva slags hundehold er det jeg ønsker meg. Hvilken rolle skal på en måte hunden ha da? Skal det bare være bruk og kast holdt i posse, eller skal det være en god venn, en familiemedlem nesten, som du skal på en måte ta vare på og gjøre det beste for at dere begge skal bli best, ikke sant? At man gjør seg noen sånne refleksjoner, tror jeg er uhyre viktig, ikke bare faller ned i et kanskje mer destruktivt miljø med gamle metoder og dårlig behandling. Da bør man kunne tørre å si stopp og kanskje finne på noe annet.
Det tror jeg er viktig når man begynner å tenke på hva slags hundehold man vil ha, rett og slett. Fordi det, som Bjørn sier, at det er mange måter å lykkes med hund på, men du skal trives med det selv.
Ja, det er jo en av de tingene som har vært viktige for oss egentlig i denne podcasten hele tiden, er jo å understreke at det vi sier er en av mange veier til mål. Og så kjenner jeg igjen at det å selv, altså med begrenset hunderfaring, det å se hva som er rett, er jo, synes jeg kanskje jeg er den vanskeligste utfordringen da. Liksom, å se liksom hvilken av disse metodene, for enten så må du prøve alle, og så bli enig med at den passet best for meg, eller så er han avhengig av å komme inn i et miljø som på en måte representerer det samme som du ønsker å oppnå. Og så kan det være at du har vært ekstremt dyktig til å plukke disse menneskene, men jeg tenker for oss som Er det noen råd eller tips på veien i den sammenhengen? Det er altså liksom, ja, det sier, liksom hva slags hundehold vil man ha, men liksom, hvis man ikke har noen erfaring, så er det kanskje vanskelig å vite hva det innebærer da.
Hva er du komfortabel med?
Ja, ikke sant?
Altså jeg tror at du må gå litt utenfor komfortzonen si. Men når man skal drive med hund, så er det viktig at man er komfortabel med det man holder på med.
Ja, det må føles rett.
Det må føles riktig.
Ja.
Det er jo den human siden der, men det her er det jo. I dag så har vi jo fått en egen hundelov, og vi har Mattilsynet som sier helt klart hva vi har lov og ikke lov til å gjøre, ikke sant? Det er greit å bla i det heftet, og så se litt hva et underhold innenfor er, fordi det er viktig i dag.
Så for min er det ikke hundehold bare i hvordan man dresserer for å få til å gjøre det man ønsker.
Nei, jeg er helt enig.
Men det har like mye med at mine hunder, de skal for eksempel være inne. De er ute på dagtiden og på jobb, og fordi de har det bedre da i hundegården, enn at de skulle ligge inne på et rom. Da har de masse plass å boltre seg på. Mine kan gjerne ligge i senga. Det gjør ikke noe. Jeg synes det er kjempetrivelig. Og så ikke minst for at det er hunder som jeg ønsker skal være med og bidra i hverdagen.
Familie med dem.
De skal være med på turer. Altså om det bare er å besøke foreldre, besteforeldre, venner. Om man skal være på butikken, så er jeg helt sikker på at Pang er verdens mest lykkeligste hund. Bare han får lov til å være med i den bilen.
Er med i flokken.
Han er med i flokken. Og det gjelder også annen type trening. Jeg ønsker ikke at mine hunder bare skal tas ut fra en hundegård og kun få være med i fjellet eller i skogen. Mine hunder så ønsker jeg at de skal få lov til å utfolde seg på ski og sykkel og all type aktivitet. Så alt det rundt det er hundehold for meg.
Nei, men det, og så kommer sporten inn i det da, med det vi driver med, ikke sant? Og jeg liksom, jeg tenker jo litt på liksom, jeg husker jo, vi har jo gått noen prøver sammen nå, fra gammelt av alt, ja. Jeg husker vi liksom hadde både stang inn og stang ut begge to, og liksom, det er jo litt sånn tungt også, og liksom det å være helt nesten så det lykkes, ikke sant? Og så må man begynne på nytt igjen neste helg. Mm.
Men er det jakta som det viktigste for deg, eller er det blitt sporten?
Jakta.
Det jakta, mm. Ja. Så det andre på et nødvendig onde på veien ditt?
Nei, jeg synes det artig. Ja. Utrolig artig.
Ja, for der, etter denne episoden på Dovre, så har du... Det ikke liksom den siste, eller den første ble ikke den siste prøven.
Nei.
Nei.
Og ha mange prøver etter det.
Ja.
Ja, du har ikke fortalt dem hva du har fått til, da.
Nei, ikke enda.
Vi har ikke kommet helt dit.
Nei. Vi har bare skrapt så vidt i overflaten, vet du.
Ja. Ja.
Mm. Men okay, det litt sånn spennende å høre. Nå har vi hørt litt om holdningene dine, liksom, og hvordan du liksom... komme inn i miljøet, og så har jeg skjønt også på det dere har sagt, og egentlig tidligere også, at det å komme inn i et miljø er viktig, spesielt hvis man er uerfaren. Ja. For det finnes fryktelig mye kompetanse der ute, som ikke står mellom to permer, eller på en annen internetside, liksom.
Nei, erfaring er mye.
Mm.
Utrolig mye.
Mm.
Og som fersk jeger og fersk hundefører, Så har ikke jeg den erfaringen.
Mm.
I et miljø så har du masse erfaringer.
Mm.
Både de som er relativt ferske, og de som er kjempegarva. Mm. Holdt på siden tidens morgen, skulle jeg si.
Man har glemt mer enn det vi kan, ja.
Ja. Sånn at det jeg ikke kan, eller det jeg ikke har erfart, det må jeg prøve å... få ut av de andre, da.
Mm.
Og så er det klart at det er noen ting man bare må erfare selv.
Mm.
Men det er klart at den kompetansen de sitter på, det er jo den man ønsker å ta med seg.
Mm.
Og så er det, som jeg snakket tidligere, at det er så mange veier til mål. Og hvis man er åpen for å høre på andres kompetanse, så tror jeg at man kommer langt.
Mm.
Jeg tror mange lukkes litt hvis man på en måte har drivet på en stund og kanskje ikke helt fått det til, så lukker man seg litt før man føler at man liksom ikke helt lykkes, da. Og da det å være personen som tør å på en måte spørre om hjelp eller søke litt sånn litt råd hos andre, mm. da det er ikke så mye mer enn det som skal til før du kan få et godt kick videre, liksom.
Mm. Det er helt enkle spørsmål kan gi gode svar,
mm.
på det man trenger, og bare det for å komme seg over den her lille kneika.
Mm. Men jeg tenker, du har sikkert, jeg også er jo liksom konkurransemenneske, og du har sikkert kjent på den utålmodigheten.
Ja, det er jo ingen tvil om det, at når du starter med et lite hopp, så når man setter seg ned og ikke har den erfaringen, så tenker man at det her er gjort på kort tid.
Mm. Det er det jo ikke.
Ja. Det er langt. Langt i mål på et vis,
ja.
Samtidig så er det liksom nødvendigvis ikke bare mål i seg selv å komme seg dit, men på veien,
mm.
hvordan man gjør det,
mm.
og for mange så er det jo ikke det å bare ha en hund i livet, man har kanskje to, og man får flere etter hvert, og den erfaringen på vei til mål med den første, den tar du med deg videre,
ja. Men sånn som apport, da har du drevet mye med den apporteringen. Har du drevet mye med det, eller?
Det er en ting som jeg er liksom svak på, egentlig.
Mm.
Fordi jeg har litt lite tålmodighet. Mm. Akkurat når det gjelder det her med å lære inn apport. Jeg har vært kjempeheldig med Quattro, fordi vi har jo vært med på flere kurs, deriblandt med Bjørn her, som gikk over... gikk vel 6-7 uker eller sånt nå,
ja,
en dag i uka,
ja.
Mm. Hvor man samles en gjeng,
mm.
og så hadde man hjemmeoppgaver.
Mm.
Og det fungerte bra på Quattro.
Mm. Men det er den jaktprøvedelen som er den som du synes er mest spennende?
Av
prøvedelen? Typene, eller kategoriene, eller...
Ja, for du tenker jo nå på apportprøve, som altså kombinertprøve-biten.
Ja.
Ja, for det. Skjønner du, han fikk første uke, her skjønner du.
Ja, gratulerer med det.
Han er litt der.
Det var ikke forsøk på snikskryt i det hele tatt, faktisk.
Altså, jeg har aldri stilt på en apportprøve.
Nei. Det er jaktprøvedelen av det, som er liksom den kikket ditt.
Ja. Jeg kunne helt sikkert prøvd å stille meg, eller stille oss.
Lukter en men, utfordring her nå, Bjørn? Ja, vi
får nok med oss. Han tar en utfordring. Ja. Ja.
Da er utfordringen at han som ligger i bilen, eller er med oss nå, han, han må like vann. Det gjør han ikke.
Nei.
Nei. Så, og det er jo en
da kan jeg med hånden på hjertet si at det er det mulig å løse.
Ja, det kan ja. Du med hånden på
hjertet. For jeg også hadde en hund som, som løp andre veien når han hørte bølgeskulp.
Ja. Ja, altså det er kanskje en av de grunnene til at jeg ikke har stilt opp en apportprøve, er fordi jeg har ikke en hund som er spesielt glad i vann.
Mm.
Etter hvert så håper jeg han yngste har kanskje gjør det, for han er jo veldig glad i vann.
Mm.
Men jeg har ikke vært noe flink på den delen der.
Nei.
Og det er for at jeg har ikke hatt fokuset dit heller. Det er ikke det som har fanget meg.
Nei.
Det er jaktprøve i fjellet som har fanget fokuset, og det er det som har vært målsettingen.
Ja. Og dette bringer oss litt sånn inn i denne, som du var litt rask på å hoppe inn i sted, Bjørn, dette med prøveløpet som har vært mellom Dovre og Geilo nå siste gang, da.
Ja.
Ja, det var det som, for jeg synes det var litt, for jeg liksom, som jeg sa, jeg husker de første prøvene som jeg gikk sammen med, jeg husker det et par ganger, ikke sant, for det på helt på slutten av dagen, ikke sant, da var Quattro sliten, og du var sliten, og så var det den lille, dumme feilen som gjorde at det gikk gærlig, ikke sant? Og så liksom, men uff, og så opp igjen og reiste seg og videre, ikke sant? Og så tok det helt av.
Ja, det. Vi stilte jo litt, det er litt feil å si jævlig i ungeklasser.
Mm.
Men vi prøvde oss litt nå da, og det er rett som Bjørn sier at på slutten av dagen, hvor det kokte litt i hodet på både hund og fører, så gikk det gærent.
Mhm.
Det er ikke noe tvil om det.
Nei, det er jo helt vanlig da. Det er jo sånn det er.
Ja, altså det er, man blir gira, og man blir sliten. Det er lange dager.
Mm.
Så, men vi lykkes heldigvis en gang. Jeg fikk en flott andre uke også, på min tredje prøvestart i Espedalen.
Og da var det gjort?
Da var det gjort. Dagen etter så gikk vi sammen med Bjørn, og det var sånn siden i tredje slippet, så hadde vi en solid sjanse til å ta en ny premie, men da ble det litt heit i toppen for begge to.
Jeg husker buska der, jeg husker den dumpa nede der med den buska. Jeg husker du komme ut med topplua og røv i toppen.
Og det var jo på vinterstid, så vi sklei på skiene.
Ja.
Så, og ned og bakke, og ja, det var litt kaos. Men det var en morsom opplevelse sett i hjertet i. Akkurat der og da så var jeg jo flyforbanna.
Ja.
Egentlig så var jeg flyforbanna på Quattro, for det var han som gjorde feilen. Men sett i ettertid så kan det vel være at føreren også kunne gjort ting vesentlig annerledes.
Ja. Det henger ofte litt sammen.
Det er rart med det, skjønner. Ja.
Nei, så når uka var over, så begynte jeg liksom jobben med det å få VK-billetten.
Mhm.
Og det å oppnå første AK er jo den tøffeste premien. Og det, der fikk jeg mye grå hår.
Ja.
Fordi jeg var rett og slett veldig utålmodig.
Ja.
Jeg ville ha den VK-billetten fort som mulig. Og jeg mislykkes.
Nå kom konkurranseinstinktet inn.
Ja.
Ja.
For det er jo liksom UK så greit, for det var bare liksom kvalitet, men når AK skulle starte opp, så visste man at belønningen var VK.
Mm.
Og man følte jo av og til at liksom, det var der man ønsket å være, liksom.
Mm.
Rett og slett fordi det var en ren konkurranseklasse.
Mm.
Så da begynte liksom jakten på første AK. Og da var det liksom, både det at hunden måtte gå bra, så måtte den også gjøre det, ting riktig i fuglearbeiden sine, så måtte jeg jo ha apporten på plass.
Mm.
Og jeg stilte jo egentlig de første gangene uten med å ha noe særlig erfaring på apport.
Mm.
Og håpet egentlig bare på at hvis det skulle skje, så fikk vi legge ut en rype, og så håpet at det gikk greit.
Mm.
Så fant jeg jo egentlig ut at det kommer ikke til å gå. Så vi måtte da jobbe med apport.
Mm. Hvor gammel er Quattro blitt nå?
7,5.
Ja, men når du var på...
Da var han... Han begynte vel da første høsten som 2,5-åring da.
Ja, i AK, ja.
Ja. Så første høsten var ikke noe...
Skal vi bare repetere disse to bokstavsforkortelsene for de som kanskje ikke har hørt alle... UK er unghundklasse.
Ja, ungklasse.
Ja, og AK er voksenklasse, det fra to år og...
Ja, åpen klasse.
Åpen klasse, ja.
Fra to år oppover.
Ja, og så VK er vinnerklasse.
Ja.
Så da må du ha en...
Første AK.
For å kvalifisere til...
Til VK.
VK. Mm.
Så den våren som kvartret skulle bli tre, så begynte jo ting å sitte. Vi hadde trent mye apport. Det som greia var at... oppi det så hadde jeg liksom glemt å dressere noe av det andre altså, i stedet for at jeg tok hele pakka så tok jeg bare apportbiten og så glemte jeg at han faktisk skal gjøre litt annet
men nå driver du helt alene eller er det fortsatt i dette miljøet?
Nei, vi er i miljøet
ja.
Heldigvis. Ja.
Ja.
Og det har ikke bare med kompetansen som er rundt men det er fordi man har en gjeng å komme til når man reiser rundt.
Mm.
Man har...
Det sosiale ved sinne.
Sosiale ved sinne.
Ja.
Som er en kjempeviktig del, hvertfall for min del.
Mm.
Fordi da man... det er en vennegjeng som kan reise på tur, som man kan ha det trivelig med. Akkurat som man skal være på hyttetur ellers, eller om man skal til utlandet.
Mm.
Man ser igjen. De kan være... det her som får deg opp når du har gått litt dårlig, når man kommer ned fra en lang dag i fjellet, og ja, ting har gått skjeis, så er det veldig deilig å komme ned til en god gjeng som kommer litt oppmuntrende ord og forteller at det kommer nye dager.
Mm.
Og det er hunder vi jobber med, og dyr, som man kan ikke styre hver eneste dag.
Nei,
det er mange variabler her.
Ja.
Ja, for det er jo ikke bare, og det så vi jo når vi var i fellet, liksom, hvor det kan variere fra en dag til en annen.
Ja,
altså det er samme hunden, det er samme, alt er likt, bortsett fra at det er en ny dag, og så er ting annerledes.
Så er det vær, og så er det vind,
ja.
Så er det fuglen er annerledes.
Mm.
Så, ja, det er veldig mye som man spiller inn, og hundene har gode og dårlige dager, og det er sånn sikkert. Fuglen også har gode og dårlige dager.
Mm.
Noen dager så er den ikke samarbeidsvillig, og det gjenspiller seg kanskje i noe av det hundene gjør, og ikke minst den frustrasjonen vi utøver.
Mm.
Og sammen så kan det være greit å få en restart når man kommer ned igjen.
Mm. Da er det greit å ha noen som plukker deg litt opp igjen.
Ja.
Ja. Eller holde deg litt nede hvis det har gått for bra.
Det er ingen som helst tvil om at det er ikke om det har gått bra om man kommer ned på hytta så skal man ta vare på de som har hatt en dårlig dag i fjellet.
Ja for det, alle har, og alle opplever det
utvilsomt.
Ja.
Jeg tror ikke jeg har hørt om noen som kommer ned fra fjellet og har topp dag i hver eneste dag.
Nei, det er kanskje det som både er spennende og litt frustrerende med det vi driver med da.
Helt klart.
Det skal ikke være enkelt.
Nei, det er jo det. For man ser jo litt opp til dem som virkelig er flinke, ikke sant? Fordi at dette her er ikke enkelt. Men de har liksom på en måte skjønt noe som kanskje ikke alle vi andre har skjønt like godt. Da. Et eller annet sånt. Noe har de.
Men bare, dette er jo sånn, det er mulig at dette er et dumt spørsmål, da, men er det sånn at en flink hundemann, han kan få en vinnerhund ut av ingenting? Eller er hunden også viktig?
Altså, jeg har en liten formening om at de beste hundeførerne, de klarer å få det beste ut av hvert enkelt individ.
Ja, men det sier ikke så mye om hvor bra det er.
Nei, men de har... ofte også en forutsetning for å kanskje plukke fra det de antar passer dem best.
Mm.
Hvis man kan si det sånn.
Mm.
Og det ser du jo også på mange av de gode er jo oppdrettere også.
Mm.
Og kanskje er litt spesialister akkurat på den atferden da, som ligger i de linjene der, ikke sant?
Mm.
De er gode på sine hunder. Ikke nødvendigvis like gode på alle andre, men de er veldig gode til å få til akkurat den nisja der.
Mm.
Altså de har en rekke med hunder hatt gjennom mange år, Og de velger å holde på linjene sine når de først kanskje har funnet den her vinneroppskriften da.
Mm. For vinneroppskriften er en kombinasjon av hund, linjer,
førere. Ja, du knekker en kode imellom deg og Visha.
Ja.
Du gjør jo det, som er noe som er, blir et samarbeid som fungerer da.
Mm.
Og det er jo liksom, du kan ha en topp hundefører, du kan ha en topp hund, men uten den her siste kjemien mellom de to, så tror jeg du klarer å skape de toppresultatene. Men når de to forutsetningene ligger der, altså når den hunden faktisk har et enormt potensiale, og den hundeføreren egentlig har det samme, og når de to treffer på kjemien, da tror jeg du får de topphundene som vi... hvis man ser litt i resultatlistene, så det er noen hunder som går igjen. Og de kan sikkert, nesten alle de kan fortelle det samme, at for dem så er det der en helt, helt spesiell hund, og nesten verdt det fra de er små, som de kan kanskje ikke forklare alt.
Nei, for jeg tenker tilbake til den kommentaren som Quattro fikk liksom når han var 10 måneder, at du har en utsleppen diamant. Jeg tenker, for din egen reise også da, liksom, hvis Quattro hadde vært en slipt gråstein når den var 10 måneder, tror du, hadde det vært like gøy? Hadde du liksom, hadde hatt motivasjon og den samme pågangsmotet, tror du? Eller er det at du liksom fikk den dytten der fordi det, liksom, det lå noe bra i hunden, og så er det liksom...
Jeg tror at
skjønner du spørsmålet mitt? Jeg vet ikke om jeg greier å formulere meg.
Jeg tror på det tidspunktet så visste jeg fortsatt ikke hva en uslepen diamant var i forhold til det her med å ha hund. Om han var en slept gråstein, så kan godt hende at jeg hadde sittet et år etterpå og vært superfornøyd. Eller nå, 6,5 år senere igjen, og fortsatt vært like godt fornøyd med han. Fordi at når jeg sto på det ståstedet da, så visste jeg ikke hvordan de skulle være.
Nei.
Nei, det er, jeg tror i hvert fall når du begynner å få litt mer kjennskap og litt sånn, skjønner det litt bedre da, så når du da ser at du får et emne da, kall det et godt emne, så blir du jo veldig inspirert, ikke sant? Mm. Du vet at her har jeg noe jeg kan komme langt med, hvis jeg bare går riktig fram. Så jeg tror det er liksom det med å tenke litt sånn at oi, her er det mye som kan bli veldig bra. Du blir inspirert av å se hunden din i fjellet, ikke sant?
Men på det tidspunktet da, som kunne bare være et år, jeg hadde ikke noe peiling, så hadde de sagt det om Quattro, uavhengig om det kanskje han hadde et bra potensial, så hadde jeg jo like lyst til å lykkes med en og få det ut av det han faktisk var god for. Og det er ikke det man har sagt at jeg har fått fullt ut for det han er i dag. Altså, jeg har jo gått masse feil på de 7,5 årene jeg har hatt den.
Ja.
Og det gjør jeg fortsatt.
Det er sånn han blir god, da. Det er jo det.
Ja, det er sånn at det er lettere å lære av feil enn noe annet.
Og noen feil svir mye.
Ja.
Ja. Og noen feil får man kanskje ikke rettet opp i. Alene. Man må kanskje ha litt sånn hjelp.
Ja, det er jo, og det er jo, jeg ser jo det hos meg, det jeg driver med, at det er jo mange som driver mye med og kadd veldig mye hund, som kommer hit og tar den diskusjonen, og det er, liksom, det er jo en veldig fair ting, fordi to som kan mye hund, kan faktisk tenke enda mer hund sammen, ikke sant? At man kan være åpen og hjelpe hverandre, og få litt innspill på hva man tenker, ikke sant? Et lite innspill kan være mer enn nok. Ja. At man får en liten ny nyanse på hva man faktisk...
1 millimeter til høyre, liksom, så sitter det. Ja.
Det er ikke noe mer som skal til for at døra går rett, vet du.
Så det er... Nei, det er noe med det.
Ja. Nei, så det ofte så er det små ting, små inspirasjoner, små meningsytringer som kan være nok til at man liksom... at ting plutselig... Ja, faderen, ja, det... Sånn er det, ja.
Men gutter, jeg ser tiden gå ganske fort for oss, men skulle vi liksom prøve å nærme oss litt sånn Geilo?
Ja.
Ja, vi har fortsatt Katro har bare 2 år fortsatt.
Katro har 2 år.
Vi har mye tid, et godt stykke vi skal flytte oss i tid.
De neste 2 årene i Katros liv så lå det mye jobb.
Mm.
Både i fjellet og mye på hjemmebane i form av dressur.
Han, ja, for dette er kontinuerlig.
Dette var kontinuerlig
arbeid. Det er ikke sånn at nå kan stinga port. Dette må vi trene på, ja. hele tiden, alltid.
Vi er nok overrasket neste år hvis du ikke jobber i bedre tida.
Ja.
Nei, så det var et kontinuerlig arbeid i 2 år. Før jeg endelig lykkes på Geilo med å få den her første AK-en min.
Ja. Ja, for det var på Geilo det også.
Det var på Geilo.
Mm.
Jeg var på Uggen Verpestøren på en vinterprøve. Jeg husker jeg hadde vel totalt 4 fullarbeid, tror jeg. 2 godkjent og 2 på litt langt hold, da, som ikke... Man har lyst til å skyte.
Mm.
Man gjorde det på et par, men det blir bedømt for langt, da.
Mm.
Fra der så begynte egentlig Quattro som en VK-en.
Ja.
Vi visste jo at potensialet var der.
Mm.
Han hadde gjennomført mye bra prøver, men både førefeil, hundefeil, flaks og uflaks, det liksom førte at man... Kanskje hadde utsatt det litt.
Mm.
Samtidig så fikk jeg samlet masse erfaring fra det å gå på jaktprøve.
Mm.
Til det å liksom... Hadde jeg kommet inn med han allerede på 2,5 år, så tror jeg at opplevelsen i VK kunne blitt tøffere. Men jeg hadde brukt de 2 årene på å samle litt kunnskap og erfaring og lykkes relativt raskt i VK.
Mm.
Og fra Quattro var 4 til han nå 7,5 år, så har jeg vært så heldig at jeg har fått deltatt på NM-lag vinter. Jeg har vunnet noen partier, altså fått første VK-år. Jeg har vært i flere 3-dagers SASIT-prøver.
For oss som er helt så er en SASIT, det er
vel en ærespremie, tilleggspremie, da.
Ja, så da har du liksom gått VK.
Ja, når du har på en vanlig VK, så er det sånn at du, den som vinner partiet, den får jo en første VK.
Mm.
Også hvis hunden har gjort en glimrende innsats gjennom dagen, så kan tilleggs en CK, da, som det heter til vanlig.
Ja.
En SASIT tildeles kun på enkelte prøver. For det er bare et visst antall SASIT som skal gis ut i løpet av et år.
Riktig.
I hver enkelt region nesten, da.
Riktig.
Og så har du jo da forskjell på 2 dager og 3 dagers prøver. 3 dagers prøvene er de største prøvene, som er de desidert tøffeste å komme seg gjennom på.
Er det som Kongsvoll?
Det er Kongsvoll.
Ja.
Og det er jo også noen andre 3-dagers rundt om. Geilo har hatt det tidligere. Rolf Sevendal, det er en kjempestor vinterprøve. 3 dager. Og så er det klart NM, både på Kongsvoll og på Andøya, som er vinterprøven.
Mm.
Så, det
blir noen timer i bil, høres det som?
Ja, det blir mye timer i bil.
Det er flere enn en som har reist til Andøya, og så switch 5 minutter, og så hjemmatt. Ja.
Det er bra å ha en god podcast å høre på, da.
Ja.
Ja.
Nei, så det har vært veldig innholdsrikt liv for Quattro hittil.
Ja. Og for deg, høres ut som.
Utvilsomt.
Ja.
Og du opplever masse, og jeg er ikke ferdig med å oppleve fjellet.
Nei.
Han har igjen noen gode år.
Mm.
Men det lå mye trening på mellom 2- og 4-årsalderen. Som gir grunnlaget for det hans og vi står for nå, da.
Ja. Er det noe vi skal rive plaster av Geilo nå, eller?
Ja,
for du, det er riktig, jeg har oppfattet riktig hvis du stilte NM nå forrige helg, ikke sant?
Ja, NM var nå i helgen som var.
Ja.
Så der gikk det, der var vi ferdige allerede i kvaliken. Men, ja. Men NM er tøft på Kongsvoll, det er veldig mange hunder som starter. Det er veldig små marginer.
Mm.
I år så var det veldig mye fugl.
Mm.
Det har ikke vært så bra med fugl på mange år. Og det er klart, da blir det, det kan bli det i Texas.
Mm.
Men klart, jeg synes egentlig forgjengeren sitter igjen mye hardere. Det, det er som helt på slutten av en finaledag, og man vet at stasitten ligger her, og man har sjansen på den, og når hunden, når hunden din da regelrett ramper,
mm.
når det er 7,5 år, da er det liksom...
det er så herlig, for det, det, det er sånn det er, altså. Det er ja. Sånn.
Ja, det er nyansen, eller liksom, det er dette fingerspisk, så vi har snakket om det, så det, det er liksom,
ja, altså, det skjer,
liksom, det er så immer mange sånne bitte små variabler som, som må falle plass for å lykkes da.
Altså, jeg har lært meg opp gjennom årene her, og jeg har lært kvater å kjenne,
mm.
Og så har jeg vært så heldig da å snakke være med i mange finaler,
mm.
Og det var jo før jeg på en måte kom meg i VK selv, så var jeg også heldig og gikk med i finaler for å se.
Ja, som tilskuer.
Som tilskuer.
Og det kan man.
Ja.
Ja.
Og det, det var for å se nivået.
Mm.
Og hva var det enkelte førere gjorde?
Mm.
Hva var det hundene gjorde? Og så danner man seg liksom, ja, et grunnlag for hvordan vi hadde. Og så begynner jeg å kjenne Quattro i forhold til hvordan han oppfører seg gjennom dagen.
Mm.
Og det... Måten han går i bånd på, drar på, du ser liksom den innbitte Quattro, så jeg jo at han lå på kanten da,
ja.
Av det som jeg liksom tenker at...
Som du egentlig er konf med?
Ja, altså, samtidig, det er en stor finale.
Mm.
Man kan ikke holde den i tøylene, og det er ingen grunn til å holde den i tøylene.
Nei.
Men det kan jo da bikke over. Så det er... Jeg var sur. Samtidig så så jeg på han at den var gira. Så klart det er sånn som man kan ta med seg videre neste gang. At man passer på litt ekstra da,
mm.
gjennom dagen på hvordan han er.
Ja. Men du, Jørn, er det noen dirty tricks, eller?
Det er noen dirty tricks. Du, det er nok masse dirty tricks.
Ja.
Men ikke som skal være usportslig.
Nei.
Nei. Jeg er veldig... Jeg liker at ting skal være fair.
Ja.
Men så lenge de er fair, så det er klart at det er ikke alltid at jeg kaller inn hunden min like raskt, bare fordi jeg får beskjed om å kalle den inn.
Nei.
Altså, han kan gjerne surre litt på veien, fordi alt som skjer til han er koblet, eller fått beskjed om koblingsordre,
kan
det
potensielt...
Det er potensielt tellende.
Ja.
Og hvis han er ute i et kjempefint område, så er det jo fryktelig dumt å være litt for tidlig ute da, med å kalle den inn.
Mm.
Eller at man er bakpå, og man ikke rett og slett følger med, liksom. Og, nei.
Bevisst.
Bevisst.
Ikke følger med.
så lenge jeg ikke er utenom sportslig, liksom. Så.
Nei, for nå er jo du blitt en sånn som... Nå er jo du blitt den ressurspersonen som du har hatt glede av opp igjennom. Nå har jo du masse kompetanse og kunnskap.
Jeg har i hvert fall tilegnet meg noe, mm. og så har jeg fortsatt utrolig masse å lære.
Ja. Men er man noen gang utlært? Bjørn, du har holdt på dette her i 20-tals år.
Å ja, jeg kan alt. Nei, nei altså det... Nei. Den som på en måte sier at den er tapt, altså.
Ja.
Det her er det så mange variabler, nyanser, whatever, altså hele tiden.
Mm.
Så nei, det, jeg tror du aldri blir utlært. Jeg tror du alltid vil... Det vil alltid skje ting du ikke forutså, og det vil skje, og det vil på en måte være mange ting du grubler på, så du nesten ikke får sove, liksom, i alle år, sånn sett.
Mm.
Jeg tror ikke du kan... Hvis man blir for bastant på ting, så er det... Da har man litt tapt, synes jeg, også.
Og det, ja.
Ja, jeg bare tenker bare på... Folk spør meg, liksom, hvor sitter rypa? Så sier jeg at nå har jeg sett denne rypa i så mange år, at nå... Jeg har bare lagt ifra meg alle meninger om hvor den rypa er en, for den...
Ja, for det kan hende at den satt der den satt i går, og så ja. Kan hende at den sitter helt annet sted. Mm,
ikke ja. Sant? Ja, og det med vær og vind og alt som er, ikke sant? Det har bare bevist at det er ikke noe som stemmer der.
Nei.
Nei, så det er gitt opp.
Men det var egentlig det du sa, det var ikke jeg klar over, og kanskje ikke alle andre er klar over, det at det mulig å møte opp og prøve uten hund, og være med og gå i, kanskje på VK, og se både på hvor, se hvordan, ikke minst hvordan hundene jobber, men hvordan hundeførerne jobber med hundene sine.
Altså, jeg vil nesten si at førerne må jobbe hardere i VK enn det de må i UK AK.
Ja. Ja, det mer føring.
Ja.
Ja.
Og det jeg tror jeg kommer av at det en konkurranseklasse, og du vil først, altså, du vil at hunden din skal først til full, og så selv om du ikke vet hvor rypa ligger, så har du kanskje magefølelse.
Mm.
Og så er det ikke minst det her med at, i hvert fall for min egen del, så vet jeg at det kan skofte litt over for Quattro, og jeg er helt avhengig av å holde den inne.
Ja.
For at jeg skal få lov til å være med dagen ut.
Ja.
Mens i uka AK så kan man kanskje tillate seg litt mer at de er med borte og sånn, for da har du den her kulerammen som de skal holde seg innenfor.
Kulerammen?
Er det sånn her Heidi Weng-sagen? Er det feil?
Jeg vet ikke. Fortell. Hva mener du med kuleramme?
Nei, men det, altså, i UK AK så er det jo litt mer satt opp på en måte hva som skal til da, for å oppnå de forskjellige premiegradene.
Ok, så det mer definert. Det mer tydelige regler på...
Det er helt tydelig hva som skal til i grunn da, for å få en første.
Heidi Weng-uttrykk er veldig morsomt. Faktisk mer, altså, jeg må bare le litt av det, men det er veldig morsomt. Ja. Men, okay, men det er mer definert, mer satte rammer og noen krav som hundene faktisk skal oppfylle.
Altså, du har jo på en måte de samme kravene i VK.
Mm.
Men der har du det her konkurranseaspektet som du ikke har i UK AK.
Ja, det er mer nyanser.
Ja.
Ja,
mer skjønn fra dommerne på om du kan være med dagen eller ikke.
Ja, så der stilpoeng kommer inn på et eller annet nivå.
Om du ikke har direkte stilpoeng, så det er en form for det.
Ja, det skal se litt flott ut i tillegg.
Ja, du kan tenke deg at liksom, i Jakob så har vi, ikke sant, for å få en første så må hunden din gjøre sånn og sånn og sånn, ikke sant? Mm. Og for å få en annen så sånn og sånn, og tredje sånn og sånn.
Mm.
Og i VK er det litt mer at det der har alle gjort.
Alle
kan det, og da er det liksom best og nest best og tredje best og fjerde best, og liksom den har du selv da i stedet, ikke sant?
Alle skal holde et visst nivå.
Mm.
Og så kan det jo være at du holder det nivået, men du har bare noen som er fryktelig mye bedre enn deg.
Mm.
Så er du likevel kanskje nummer 5 eller 6 da.
Mm.
Eller 10 da. Altså det er jo bare senest 3 helger siden, så hadde vel 8 eller 9 på partiet med fullarbeid. Og det er ikke så ofte i VK lenger. Det er liksom, i hvert fall det jeg har fått med, så har du et fullarbeid, så har det godkjent, så er du ofte innenfor topp 6 da.
Ja.
Ja da. Nei, så det er spennende.
Det er veldig gøy å høre. Og det er jo en veldig morsom historie du har, liksom, fra å komme fra litt sånt dverg...
dverghamster.
Ja, litt dverghamster opp til Quattro som stiller i NM. Det er jo en veldig morsom historie. Og sikkert ikke så mange som gjør det på den korte tiden du har gjort, så er det kjempespennende å høre historien din da. Og er inspirerende for meg, og sikkert for flere av de som hører på da. Og tenker at det er mulig liksom, å få det til, selv om du ikke har 20 år pluss med hunderfaring.
Jeg tror det er, hvis du vil, så kan du nå langt med din første hund.
Mm.
Og så kommer man til å ta noen feil valg, og man kommer til å ta noen gode valg. Men jeg tror det er viktig at man vet hva man vil, eller hvor man ønsker å komme.
Mm.
Og så at man har ting rundt seg som klarer å holde motivasjonen oppe.
Ja.
Mm.
Så,
og helt sikkert en forståelsesfull kjæreste.
Ikke minst.
Ja. Altså, jeg har jo ikke bare Quattro, jeg har jo da Lille Pang, da, som er han svensken min,
ja.
Som er litt han lille artige typen.
Mm.
Og det jo samboeren min, Charlotte, da, som driver og fører han nå. Og kom inn i livet i fjor, og, og hun og lærer har en bratt læringskurve.
Mm.
Hun er kjempeflink allerede, og er veldig stolt av henne. Så jeg håper virkelig at hun og Pang kommer til å lykkes. Så vi har litt trening igjen.
Det er sånn det er med jenter, altså. De lykkes, og de er så flinke med hunder ofte, synes jeg.
Men da, så 7. september 2021, så bytter du plass med, og så har vi den samme historien, veien. Bare mye, mye kortere.
Jeg håper det, at neste år så er det kanskje hun som har stilt han i
NM. Ja, det hadde vært veldig morsomt.
Ja, vi gleder oss.
Ikke noe no pressure, selvfølgelig.
Nei,
ikke det helt tatt.
Nei.
Nei, vet du hva, Jørgen, altså, tusen takk for tiden din. Det var veldig...
Jeg skal takke da, for at jeg fikk lov til å komme.
Nei, det er vi som skal takke. Og så er det veldig inspirerende å høre på, og en veldig kul historie.
Takk.
Veldig bra.
Over og ut.
Over og ut.
Takk skal du ha, Jørgen.
Skitt jakt.
Takk for det.
Ja, det var en kul episode, Bjørn.
Ja, det var moro, dette.
Ja, veldig. Ja.
Der ser vi at man kan få det til. Man må ha bare litt de rette ting rundt seg, så tar det ikke en manns alder å bli god på dette her.
Nei, men altså, det er masse læring i det Bjørn kunne fortelle nå, synes jeg da, dette med å komme seg inn i et miljø. For jeg tror at det er en del sånne, det er en del dørterskler for en fersk jeger / fuglehund mann jente på veien til mål, fordi det er bare det å skaffe seg et treningsterreng eller et sted å slippe hunden,
ja.
Vann og trene apport i, altså det er mange sånne ting som som gjør at man liksom, når du står utenfor og titter inn i det, kanskje kan se litt sånn vanskelig ut.
Ja, og det, og jeg ser jo det liksom, når du kommer kanskje på en jaktprøve og det, ikke sant, så er det jo litt sånn fort litt klikker der, ikke sant? Mm. Og litt sånn, hvis man ikke kjenner folk, så tror jeg nok man fort kan føle seg litt sånn utenfor. Så jeg tror det er viktig å tørre å tråkke inn i stua og si hei.
Ja, du må liksom tørre å ta et steg frem i hvert fall da.
Ja.
Fordi dette kjenner jeg jo igjen fra andre type miljøer, er jo at det ofte ikke er så lett å komme som helt fersk inn og ikke kjenne en sjel. Så hvis man ikke har en sånn immari imøtekommende personlighet, så tror jeg man må liksom, jeg kanskje prøve å møte noen i litt mindre fora her først da. Og da vil jeg sikkert en lokal furundklubb eller det å være med på noen kvelder et eller annet, legge lista litt sånn lavere for deltakelse, så har man kanskje noen man, et kjent ansikt man kan hilse på når man dukker opp en prøve en gang.
Mm. Ja, nei. Kast deg ut i.
Det er noe med det. Men du, det er 10. september. Vi jakta starter.
Ja, vi får bare få på oss buksa alltid på siden. Hagla var det.
Altså, vi har buksene på oss, men får på oss jaktbuksa.
Ja, det var det, ja. Sånn var det.
Ja, bra.
Fram med hagla.
Vi høres.
Skittjakt.
Ha det. Oi. Takk for at du hørte på Fuglehundfolk. Følg oss gjerne på Facebook eller Instagram. Her kan du komme med spørsmål, eller dele tips og råd du tror at vi andre kan ha nytte av. Vi høres!